Gjenferd, hva gjør vi med dem? Etter at jeg I 2004 la ut en del stoff om hva ånder, har jeg fått mange henvendelser fra mennesker som har opplevd kontakt med åndelige og overnaturlige fenomen. Programmer som Åndenes makt har aktualisert dette her, og ikke minst debatten rundt om det mulig å snakke med de døde. Hva et gjenferd? Noen kaller det gjenferd. Alle bruker gjenganger, etterganger, spøkelse, skrømt og lignende. Vi tenker på noe som manifesterer seg ved synlige eller hørbare fenomen, kulde eller følelse av berøring. Eller ting som flytter på seg, dører som låses, lys som slås på, elektriske apparater som forstyrres eller slår seg av og på. Det som gjør at vi tenker at dette her de avdødes sjeler, at de opptrer på en måte som ligner, og de kan meddele ting som bare den avdøde kunne vette. Jeg har selv opplevd dette her. Jeg har fått kontakt og sett og hørt ting som dem som bodde I huset helt entydig kunne bekrefte gjaldt en avdød for dem kjent person, som jeg ikke kjent. Det tydelig at det noe som henger igjen etter disse avdøde personene, ettersom utseende og opplysninger stemmer. Og jeg må innrømme at jeg derfor tidligere trodde at dette kunne være de avdødes sjel. Men etter hvert fikk jeg se at dette hadde en annen forklaring. Veldig ofte kan det bekreftes at det har oppholdt seg personer med tragiske skjebner på dette plassen. Hat, bitterhet, psykiske plager, incest, overgrep, tragiske hendelser eller drap. Men det kan også ha foregått urene åndelige ting der, som spådomskunst, kanalisering, healing eller andre urenheter. Ofte ser jeg at gjenferdene dukker opp etter at slike urene aktiviteter har blitt utført. Det maner dem fram. Så det noe som henger igjen. En måte å se dette på å tenke seg et hus som står igjen etter en avdød person. Dette huset bærer preg av den som bodde der. Gjenstander, møbler, rot og rask og ting I skuffer og skap som gjenspeiler personligheten til den som bodde der. De her atmosfærene skiller seg fra gjenferd ved at man ikke kan få kontakt med dem. Vi kan ikke spørre dem om noe eller se dem. Jeg tror det tilfeller der det ikke har vært noen urene ånder å benytte seg av denne atmosfæren enda. Likevel så kan det drives bort. Slik tror jeg vi kan tenke oss at åndsatmosfæren et menneske etterlater seg kan være. Men når en uren ånd finner ut at den skal ikle seg de her åndsatmosfærene, da har vi et aktivt gjenferd, en familiar spirit, altså en ånd som etterligner eller ligner den avdøde. Men det kan også henge en atmosfære av fred og trygghet på et sted der det har bodd gode mennesker, som har bedt mye til Gud. Slike åndelige atmosfærer jo selvfølgelig helt ufarlige. Det kan også hende at det henger igjen andre ufarlige spor som minner om den avdøde. Lukt av pipetobakken, parfyme og lignende. Så lenge her ikke ubehagelig eller prøver å fremtre som en person, så det ufarlig. Men den avdødes sjel, den ikke her lenger. Noen mener at alt et menneske har gjort, sagt eller opplevd, henger igjen I den åndelige verden som minner. Noen kaller det Matrix. Dette kan også forklare hvordan folk kan oppleve det de kaller reinkarnasjon. Men det kan ikke være den avdødes sjel. For et fenomen jeg har erfart har vist meg at dette ikke kan være snakk om sjela til den som død. Jeg har noen ganger merket en slags stemning I et rom, for eksempel en stemning av uhygge, frykt, sorg og så videre. Det kan for eksempel ha vært noen som har kranglet I dette rommet, og da kan det henge igjen en ånd av strid. Dette kan være atmosfærer som henger igjen etter levende personer som har forlatt rommet. Da kan det jo umulig være sjela deres som der. Men en atmosfære, et slags minne. Jeg tror at gjenferd urene ånder som har fanget opp åndsatmosfærer fra avdøde mennesker. Så når vi får kontakt med en sånn ånd, vil den framstå med alt det her avdøde mennesket opplevd gjennom livet. Derfor det lett å trekke den konklusjonen at det her det avdøde menneskets sin sjel. Slike ånder kan befinne seg på et fysisk sted og manifestere seg som spøkelse. Men menneskens sjel borte for alltid. Grunnen til at urene ånder gjør dette her, at de vil ha oppmerksomhet og kontroll. I utgangspunktet står det onde krefter bak de onde hendelsene som dette mennesket ble rammet av mens det levde. For de avdødes sjel, den ikke her. Det kan være at de her avdøde menneskene har opplevd skjebne av urett, overgrep, sorg, svik, hat, misunnelse, sjalusi, bitterhet, skyldfølelse, skam og så videre. Det åndsatmosfæra etter mennesker som ikke var villige til å tilgi, eller forsone seg med sitt liv og det som skjedde. Jeg har opplevd at de har sagt at de ville oppnå det de ikke klarte å forsone seg med eller fullføre mens de levde. Men det her er menneskets sjel, ikke på jorda lenger. Den enten i paradis eller i dødsriket. For i Lukas 16 og 19 og utover leser vi historien om den rike mannen Lazarus som død. Lazarus kom til paradis til Abrahams fang. Den rike kom til dødsriket. Og vi leser om at den rike gjerne ville at Lazarus skulle dra tilbake til de levende og fortelle om dødsrikets gru. Vi skjønner av det her at hverken den rike mann eller Lazarus kunne dra tilbake og advare dem. Det var umulig. Og i Forkynneren 9,6 står det om de døde. Aldri i evighet skal de få del i alt som skjer under solen. Dette utelukker også reinkarnasjon. Men det hender seg at denne ånden avslører seg. Både jeg og andre jeg har snakket med har erfart at sånne syner av en avdød plutselig har endret utseende til noe demonisk. Det sier meg at urene ånder har ikledd seg avdøde menneskers skikkelse for å få innpass eller innflytelse i den fysiske verden. Men så kan de røpe seg. En gang dukket det opp en skikkelse som jeg straks gjenkjent som en avdød fordi jeg hadde sett bildet av en. Han sa noe til meg som lignet et profetisk budskap, men jeg kjente at dette ikke var fra Gud. Så jeg sa, du ikke han, du en demon. Og straks endret den utseende til en demon, og den hylt og forsvant. Og en dame jeg kjenner fikk se sin avdøde far sitte i en sofa med ryggen til. Men så snudde han seg, og da så hun at det var en demon. Hun hadde ikke kunnskap om dette her, og ble naturligvis veldig redd. Da er jeg glad at jeg kunne berolige henne med at dette ikke var hennes kjære far, men det var bare en ånd som prøvde å etterligne den. Kan dette så ha psykologiske forklaringer? For når vi drømmer, så møter vi mennesker og skapninger og opplever de underligste ting. Det er ofte et produkt av ønsketenking, ting vi frykter eller ting vi lurer på. Eller det kan være bearbeidelse av opplevelser. Hvis slike tanker fra underbevisstheten kommer til bevisstheten i mer våken tilstand, kan de oppfattes som ånder eller gjenferd. Avdøde kjære kan da på noen måte vise seg, fordi de finnes så konkret i vår underbevissthet. Frykt eller sterke ønsker kan bli så overveldende at de fremkaller syner. Jeg ser ikke bort fra at mange syner av spøkelser kan forklares ut fra slike mekanismer i vår psyke. Men jeg tror at dette er også et grenseland, en port, til at de onde ånder utgir seg for å være en avdød, for å få kontakt med den fysiske verden. Tror vi på det, kan vi gi næring til ånder som benytter seg av dette her. Men vi vet at mange slike fenomen har fysiske manifestasjoner som utelukker en psykologisk forklaring, slik som dører som åpner seg og lukkes, lys som slås av og på. Og når for eksempel jeg som aldri har kjent en avdøde får detaljerte opplysninger om en, kan det umulig være min underbevissthet som informerer meg. I dette grenselandet må både psykologi og åndelige ting forstås for å forklare det som skjer. Kristne har alt for lett for å kalle alt sånt for demonisk. Så hva er forskjell på sjel eller ånd? Noen gang omtales de døde som sjel, andre gang som ånd. Åpenbaringen 6.9. Da lammet brøt det femte segl, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt slått ihjel for Guds ords skyld og for det vitnesbyrd de hadde. Apostelgjerningene 7.59. Mens de steinet Stefanus, ba han og sa, Herre Jesus, ta imot min ånd. Jeg tror at vår ånd er noe vi har med oss fra Gud når vi fødes inn i denne verden, mens vår sjel er vår personlighet som utvikles gjennom livets erfaring, som vi til en viss grad har med oss inn i evigheten. De vantro har med seg både gode og dårlige sjelelige egenskaper, mens vi som har tatt imot Jesus blir renset, slik at det bare de gode egenskapene som blir med inn i evigheten. Ordet sjel er psyke på gresk. Det er vår personlighet, våre tanker, ønsker, vilje, erfaringer, vårt innerste, som gjør oss til den personen vi er. Denne delen av oss forlater denne jorda sammen med vår ånd når vi dør, og kan aldri mer komme i kontakt med levende mennesker. Gud har gjort oss til åndelige vesener i motsetning til dyrene, slik at vi har muligheten for å få kontakt med den åndelige verden. Og på denne måten er vi, eller har vi, en ånd. 1. Korinter 15:46. Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. Men den åndelige verden har også ånder som har evig eksistens, og som følger med i alt som skjer på jorda. De vet og husker alt, og de urene åndene ønsker kontakt med den fysiske verden, og for å oppnå det må de benytte mennesker som lar seg bruke til dette her som medium. Og en av metodene de bruker er å lokke mennesker til sin oppmerksomhet og utgi seg for å være en avdød person. Så jeg vil komme en viktig advarsel. Jeg tror altså at spøkelser er urene ånder med kunnskap om avdøde mennesker. De som lar seg lokke til å bruke dem som veiledere, kan derfor, uten å skjønne det selv, bli tjenere for mørkets krefter. Det er avgudsdyrkelse. Hvis du har kontakt med slike fenomen, så skal du aldri spørre dem til råd som noe i ditt liv, eller benytte dem som hjelpere, eller betrakte dem som veiledere, eller kilder til kunnskap. Du må aldri holde på med dette her, fordi det er spennende. Det vil ødelegge deg. Og du må aldri kommunisere med dem, hvis du ikke tror på Jesus, og er beskyttet i hans blod og i hans fulle rustning. Og hvis du er redd, så skal du heller aldri oppsøke slike ting, for frykt, det er deres våpen, deres makt og inngangsport. Så hvis du har slike opplevelser, så er det bare én ting du må tenke på, og det er å få fjernet dem. Men du må heller ikke blande sammen slike fenomen med Guds engler som kan vise seg for oss, slik at du mister det Gud vil gi deg gjennom dem. For engler er en virkelighet. Så du må lese min artikkel om hva er ånder, for å skjønne hva som er forskjellen på urene ånder og engler. Jeg har også en egen artikkel om engler, syner og åpenbaringer. Står det så om gjenferd i Bibelen? Ja, Matteus 14:26. Da disiplene fikk se ham, der han gikk på vannet, ble de redde. Det er et gjenferd, sa de, og skrek av angst. Her brukes ordet fantasma, som kan oversettes med gjenferd, tilsynekomst, skrømt, spøkelse eller ånd. Det er i slekt med ordet faneros, som betyr å vise seg, komme til syne. Det som kommer til syne er en ånd. Ånda som ellers er usynlig kan bli synlig, både urene ånda og engler. Men Jesus beroliget dem, ikke ved å benekte at ånder kan vise seg, men ved å forsikre dem om at det var han. Men dette her er forbudt område. Bibelen ser klart at det er forbudt å mane fram ånda eller å spørre dem til råds. 5. Mosebok 18:11. Ingen må drive med besvergelser, spørre gjenferd og spådomsånder til råds, eller søke råd hos de døde. Så hvordan kan vi drive dem bort? Nå kan vi begynne å snakke om hvordan du kan drive dem bort. Når du kjenner din autoritet i Kristus, og den trygghet blodet og den fulle rustningen gir, da kan vi begynne å snakke om å utøve autoritet over åndsmaktet. Når du kommer til et sted eller en person som er plaget av slike ånder, kan du kanskje først gjøre som Jesus og spørre hva de heter. Dette kan gi en forklaring på hva slags åndsatmosfære det er de benytter seg av. Dette vil hjelpe deg til å gi konkrete befalinger, men du skal ikke tro alt de sier. De kan for eksempel påstå at de har rettighet til å være der, eller at de bare vil godt og hjelpe mennesker. Men de er løgnere og har ingen rettigheter. De mistet alle sine rettigheter etter at Jesus beseiret dem på korset. Du skal ikke la deg påvirke av deres argumenter eller trusler om at de vil hevne hvis du driver dem bort. Dette sier de bare for å skape frykt, og de vet at hvis du frykter, så har de makt over deg. Men de er løgnere. Men egentlig så trenger du ikke å spørre, i alle fall hvis du ikke har gaven til å se og prøve under. Likevel kan du be og drive dem bort. Så befal dem å forsvinne i Jesu navn. Jesus sa aldri hvor de skulle dra. Bare en gang lot han dem dra inn i en svineflokk. Men husk at Jesus enda ikke hadde beseiret dem på Golgata da. Derfor skal vi ikke innfri noen av deres ønsker. Bare befal dem å forsvinne, og gjerne proklamere at alle deres trusler eller såkalte rettigheter er ugyldige og maktesløse. Hvis de spør hvor du vil de skal dra, så si at de kan dra til dødsriket. Etterpå ber du om at Guds fred og Jesu kjærlighet skal fylle rommet, huset, stedet eller personen. Stryk hendene langs dørkarmene og vindueskarmene og si «Jeg beskytter det her stedet eller personene med Jesu blod, så ingen vonde makter igjen kan ha innpass her». Eller noe sånt. Syng gjerne lovsanger, salmer, les bibelvers eller be Fader vår. Fyll stedet med Guds nærvær. Hjelper det å bruke remedier? Noen bruker kors, lys, bibler eller noe annet som de mener kan beskytte mot det vonde. Og dette har sin effekt bare gjennom den som tror at de skal virke. Derfor kan det virke. Det samme gjelder ritualer, vievann, røykelse og sånne ting. Men alt dette er bare hjelpemidler for vår tro. Det er trua som virker. Remediene har ikke noe virkning i seg selv. Derfor skal du gjøre det på den måten du har tro for, og ikke henge deg opp i metoder. Som kristne har vi en utfordring her. Vi har den ekte, sanne kraft til å helbrede mennesker og til å drive bort onde ånder. Og vi har de rette kanalene til engler fra himmelen, ikke lysets engler fra avgrunn. La oss stå frem og møte menneskene sine behov og spørsmål om det overnaturlige. Jeg får stadig henvendelser fra mennesker som ønsker svar på åndelige fenomen som kristne ikke snakker om. Jeg har erfaring som gjør at jeg kan svare på mange av disse spørsmålene, og jeg har en solid forankring i Bibelen og min tro på at Jesus Kristus er verdens eneste frelser. Så ta kontakt hvis du trenger hjelp, og lykke til!